Sākoties vasaras sezonai, iedzīvotājiem kā ierasts aktuāli kļūst peldēšanās un cita veida atpūta pie Latvijas ūdenstilpnēm. Taču vai pietiekami bieži cilvēki un pašvaldības pievērš uzmanību un reāli risina piesārņojuma problēmas? Vērtējot situāciju valstī, portāla EzerLV vadītājs inženieris ķīmiķis Jānis Sprūds skaidro, ka kopumā Latvijā notekūdeņi ieplūstot ap 50 ezeros un nodara būtisku kaitējumu. Runājot par vietvaru rīcību vides aizsardzībā tieši ezeros, tā ir kūtra, secina Sprūds. Pat labam netiek veidot aizsardzības un saimniekošanas plāni kopīgi ar vidas inženieriem. Tas notiek vien atsevišķās vietās kā Ādažos, Krustpilī un Vecpiebalgā. Tāpat pastiprinātu notekūdeņu attīrīšanu pašvaldības bieži nevēlas īstenot, atrunājoties ar nelielāku iedzīvotāju skaitu.
Pašlaik kopš novada izveidošanās pašvaldības ir gandrīz galvenais virzītājs un tāds apsaimniekotājs attiecībā uz kaut kādu ezeru darbībām ar ezeriem. Nu, ir tādi, kur dara pareizi. Vispirms domāt, pēc tam darīt. Pie tam ir tā, ka nu, pareizāk būtu vismaz izstrādāt koncepciju, kā rīkoties ar ezeriem, kur viņus izpētīt. Un, nu, pietiekoši daudz jau ir zināms, bet izveidot priekšstatu, kurš ezers priekš kā ir derīgs, kādas kurā ir problēmas. Tā būtu, teiksim, vidas inženieru jautājums. Tālākais jau nāk pašvaldības saimnieciskie dienesti, kur izstrādā plānu, kā viņi tur tos ieteikumus realizēs.
Valsts vides dienests pērn saņēma 148 sūdzības no iedzīvotājiem par pamatotiem ūdens piesārņojuma gadījumiem. Savukārt šogad pagaidām sūdzību skaits sarucis attiecībā pret aizvadītā gada 4 mēnešiem. Sūdzības lielākoties nākot no rūpnieciskās zonas pierīgā, informē dienesta pārstāve Jūlija Ņikitina.
Un pamatā sūdzības ir par šīm tavārijas sakām, par šiem punktveida piesārņojumiem, ja tā varētu teikt, kas ir radušies ceļa satiksmes negadījuma gadījumā, kā arī ražošanas uzņēmumos un lauksaimniecības uzņēmumos, lauksaimniekiem apstrādājot, mēslojot šo zemi. Par situāciju visā valstī kopumā runājot, tad visā valstī šīs attīrīšanas iekārtas, kas izveda šos galva produktus ūdenī, tiek stingri kontrolētas. Kā arī joprojām turpinās šīs Eiropas fonda atbalsta šo sistēmu rekonstrukcijai, un ja skatās 10 gadu griezumā, tad situācija krietni uzlabojusies, un gan fosfora līmenis, gan slāpeķa līmenis pie izvades vidē šīm iekārtēm uzņēmumos ir krietni samazinājies.
Tiesa gan Jānis Sprūds domā citādi un par galveno ilgstošo ezeru piesārņojumu iemeslu sauc tieši notekūdeņus jeb nepietiekamu to attīrīšanu. Turklāt 15 gadu griezumā viņš gan nesaskata būtiskus uzlabojumus Latvijas ezeros. Tie ezeri, kas agrāk bijuši piesārņotākie, nu ir mazāk piesārņoti, taču vienlaikus tīrāko ezeru stāvoklis pasliktinājies.
Tā valsts mums ir viena un situācija ir līdzīga. Nu, tipiskais piemērs ir Viļakas ezers. Viņam notekūdeņa izplūde ir ezerā kaut 100 metrus apmēram no ezera, no peldvietas. Un ezers nav pārāk liels, un tad viņi tur peldasties notekūdeņos. Pēc tam tā tīrīšana viņiem, nu, tāda pašvāk ir. Viņi tur uztaisīja rekonstrukciju un pasliktināja viņu. Tas ir tipiski. Rekonstrukcijas mums mazākās notekūdeņa attīrīšanas iekārtās noved pie mazliet lielāka elektroenerģijas patēriņa, mazliet vienkāršākas apkalpošanas un mazliet sliktākas attīrīšanas. Ja es atkārtoju notekūdeņu, pirmais, otrais notekūdeņu, treškārt ir lauksaimniecības noteicis no laukkopības, ir noteicis no kaut kādiem zivdīķiem, ir atsevišķos gadījumos kaut kādi aizsprostojumi, bebro gadījumi, bet tie ir retāki un par tiem ir jācīnās.
Tāpat bieži ezeros izteiktas problēmas radījuši tieši peldētāji, piemēram, dodoties ar auto nevajadzīgi tuvu ūdenim, kā arī vietās, kur peldvietu infrastruktūra tiek veidota pārlieku tuvu ezeram. Par piemēru Sprūds mina Rīgas rajona Ummas ezeru.
Tādu rekomendāciju, kā šādā veidā cilvēks varētu kaut ko darīt labāk ezeriem, es domāju, ka tas vienkārši nav reāli. Ezeriem kaut ko labāk varētu darīt, nu, naivi, protams, bet vairāk domāt vēlēšanās un varbūt vairāk pirms vēlēšanām prasīt saviem potenciālajiem pašvaldību šiem te deputātiem, jo ir vietas, kur šī rezultāti tiek sasniegti samērā labi. Un vajadzīgi tikai daži cilvēki, kuri saprot un kuri grib aizsargāt ezers, un tas tādās situācijās arī notiek.
Eksperti ieskatā tīros ezerus nav vēlams veidot par peldvietām, lai pasargātu tos no piesārņošanas, kur rada paši atpūtnieki. Taču, ja ļaudis brīdī, kad vasarā meklē vietu, kur nopeldēties, vienlaikus tomēr aizdomājas par to, kā neizdarīt pāri videi un nelīst vietās, kur biotopi jāpasargā, ieteicams papētīt informāciju ezeri.lv portālā. Sinti Ambota, Latvijas radio.